Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Wanaharakati wa Sudani Kusini leo wameanzisha kampeni ya kushindikiza pande zinazozozana nchini humo kuunda haraka serikali ya umoja kama walivyokubaliana katika mkataba wa amani waliosaini mwaka 2018. Wanaharakati hao ambao wamejumuika kwenye muungano wa mashirika ya kiraia zaidi ya 100 wameitaka serikali na wapinzani wake kuunda serikali hiyo kabla ya mwezi Novemba. Serikali na wapinzani walisaini mkataba wa amani mwezi Septemba mwaka jana, Rais Salva Kiir na mpinzani wake mkuu Riek Machar wakikubaliana kuunda serikali ya mseto mwezi Mei mwaka huu, lakini hilo halikufanyika. Chama cha Machar kinaendelea kusema kwamba kiongozi wake haturejea mjini Juba hadi pale hali ya usalama itakuwa imeimarika. Ndege zimeanza tena safari zake kutoka uwanja wa ndege pekee unaofanya kazi wa mji mkuu wa Libya, Tripoli, wakati utulivu uliporejea Jumatatu nje ya Tripoli baada ya mkataba wa muda wa usitishwaji mapigano ulipovunjwa siku moja kabla. Mamlaka ya usafiri wa anga yalieleza Jumapili jioni kwenye Facebook kwamba usafiri utaanza kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mitiga baada ya kukaguliwa na kusafishwa ili mashirika ya ndege yaanze tena usafiri wa ndege zao. Serikali inayotambuliwa na Umoja Mataifa na wapiganaji wanaomtii kiongozi wa waasi Jenerali Khalifa Haftar walikubaliana juu ya mkataba wa usishaji mapigano kwa siku tatu za kusherekea sikukuu ya Kiislamu ya Eid al-Hajj ambayo ilianza Jumapili. Na jana usiku Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilikutana kwa kikao cha dharura kujadili hali ya Libya kufuatia kuuliwa kwa wafanyakazi wake watatu katika mji wa mashariki wa Benghazi mwishoni mwa wiki. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo amepata ushindi wa kisheria baada ya jaji kuamuru kuchelewesha utekelezaji wa ripoti ya uchunguzi wa mamlaka inayofuatilia ufisadi inayodai kuwa Ramaphosa alipotosha bunge kuhusu mchango wa fedha aliyopata wakati wa kampeni yake ya kuwania urais. Mwendesha mashtaka Busisiwe Mkwebane, ambaye alifanya uchunguzi kuhusu tuhuma dhidi ya Rais Ramaphosa, alisema mwezi Julai kwamba rais alipotosha kwa makusudi bunge kuhusu mchango wa dola 32,500 alizopata kwa ajili ya kampeni yake ya mwaka 2017 ili kuchukua nafasi ya mtangulizi wake Jacob Zuma kwenye uongozi wa chama tawala cha ANC, African National Congress. Mwendesha mashtaka B. Mkwebane alidai kuwa kuna ushahidi kwamba mchango huo unatokana na juhudi za kutakasa fedha. Lakini Ramaphosa alisema ripoti ya mwendesha mashtaka imejaa kasoro nyingi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakili wa mshukiwa wa jaribio la shambulizi katika msikiti mmoja nchini Norway leo amesema mteja wake amepinga kutoa ushirikiano wowote kwa wachunguzi wa tukio hilo la Jumapili. Mshukiwa ni raia wa Norway mwenye umri wa miaka 21 ambaye ametambulika katika vyombo vya habari kwa jina la Philip Manaus. Mshukiwa anakabiliwa na mashtaka ya mauaji na jaribio la mauaji. Hakuna mtu aliyeuawa ndani ya msikiti huo, lakini saa chache baadaye polisi waligundua maiti ya dada wa kambo wa mshukiwa katika eneo lingine. Polisi ya Norway inachukulia tukio hilo la Jumapili la kutaka kushambulia kwa risasi msikiti huo kama jaribio la kigaidi. Naibu mkuu wa polisi ya mji wa Oslo amesema polisi wamepata ushahidi kuwa mshukiwa alikuwa na maoni makali ya mrengo wa kulia. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia habari za kuongezeka kwa visa ama maambukizo ya ugonjwa wa malaria nchini Burundi, na tutaangazia zile sababu ambazo kwa namna moja ama nyingine wataalamu wanatueleza zinaweza zikawa zimechochea kuongezeka kwa maambukizo hayo ya malaria, licha ya serikali ya Burundi kupinga takwimu ama ripoti ambazo zimekuwa zikitolewa na mashirika ama idara kubwa za afya ulimwenguni. Katika sehemu ya pili tutaangalia kuanza kwa ligi ya Uingereza EPL ambayo ilifungua pazia rasmi Ijumaa juma lililopita, na tutaangazia michezo iliyochezwa mwanzo na kile kinachoelekea kinachoonekana kuelekea msimu huu wa mwaka 2019-2020. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo katika Kwa Undani leo tunaanza na kuangazia taarifa zilizoelezwa na mashirika makubwa ya afya ulimwenguni kwamba maambukizo ya ugonjwa wa malaria yameongezeka nchini Burundi na kusababisha vifo vya watu wengi. Katika majuma mawili matatu yaliyopita kumekuwa na taarifa kutoka taasisi zinazohusika na afya za umma kama vile shirika la afya la dunia, yani WHO, ambapo lilieleza kuwa ugonjwa wa malaria umekithiri nchini Burundi na kusababisha vifo vya watu takriban 1800 mpaka hivi sasa toka mwaka huu wa 2019 ulipoanza. Kufuatia hilo, serikali ya Burundi juma lililopita ilipinga ripoti hizo za hivi karibuni zinazoeleza pia kuwa nusu ya idadi ya watu wa Burundi waliambukizwa malaria. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, katika ripoti zake za hivi karibuni, zimeeleza kuwa visa takribani milioni 5.7 vya malaria vimeripotiwa nchini Burundi kwa mwaka huu wa 2019. Idadi hiyo inaelezwa kwamba ama unaweza kukadiria kuwa ni sawa na nusu ya idadi ya watu wote katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Burundi ina jumla ya watu milioni 11 kwa mujibu wa takwimu zinazoonyesha za taifa hilo. Shirika la Afya Duniani WHO mapema wiki hii ilithibitisha umma kwamba idadi ya visa vya malaria imefikia kutangazwa kuwa ni janga la kitaifa ama mlipuko. Lakini waziri wa afya wa Burundi, Thade Ndikumana, aliwaambia wanahabari kwamba idadi ya visa vya malaria ilikuwa chini kabisa ya watu milioni 4.3 na si milioni 5.7 kama ilivyoelezwa na idara hizo za Umoja wa Mataifa ambazo zinashughulikia masuala ya afya na vile vile haki za watu katika kupata masuala ya matibabu, licha ya idadi ya waziri huyo wa Burundi kuwa juu ya robo ya idadi ya watu wa Burundi, na kwamba vifo vya malaria vilikuwa ni watu 1400 na si 1800 kama ilivyotangazwa na taasisi hizo kubwa za afya za kimataifa. Aliongeza kusema kuwa hali ya malaria ni pungufu ikilinganishwa na hali jinsi ilivyokuwa kwa mwaka 2017, ambapo watu milioni 5 waliambukizwa, na idadi ya vifo kwa mwaka mzima wa 2017 vilivyosababishwa na malaria vilikuwa ni 4,300. Kutokana na haya yote, nilizungumza na Dr. Alphonse Rugambarara kuhusiana na juu ya hili na kukinzana kwa hizi taarifa. Lakini la msingi zaidi, bado inaonyesha visa vya malaria vimeshamiri nchini Burundi, na nikataka kufahamu ni nini hasa ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaweza kikawa kinachochea kuongezeka kwa visa hivi vya malaria nchini Burundi.
Mi naweza kusema gisi nimeona Burundi, naweza kusema kuna reason mbili muhimu zimesaidia malaria kuwa nyingi Burundi. Naona wakati tulikuwa watoto sisi tunakaa pale Bujumbura, malaria ilikuwa pale pale Bujumbura tu, haikuwa mlimani. Sasa wakati hii climate change inakuja na hapo mlimani palianza kuwa tumeona kama zile zinaleta malaria zimepanda mlimani zikaanza kuwa fasi fulani. Kitu cha pili naweza kusema ni kuona kama walianza kutia wali kule bilimani na penyewe wali hivi mamabisha jipote kuko wali, na munajua kama wali na inataka maji mengi. Hiyo maji sasa inasaidia zile anofel ile mosquito inaleta malaria kupata fasi pazuri kwa kukaa. Hiyo sasa hizo mosquito zikaanza kuingia watu na makao walipata malaria kule bilimani. Hiyo sasa imetuma hiyo malaria ikapanda. Lakini kwa hivi sasa tatizo muhimu tunaona ni kwa juu wagonjwa hawapate medicine motosha kusema hiyo malaria waweze kuipinga. Na kuna vitu wanasema resistance mumuwili wa mtu, kama ulishapata malaria mbili tatu na kusibu pale, zile mosquito zinaweza kupata nguvu zaidi za kupitia hizo dawa.
Dr. Alfonsi, umezungumzia mambo matatu hapo, kwamba kutokana na hali ya tabia nchi kubadilika kwa hali ya hewa ulimwenguni, ambapo malaria ilikuwepo tu pale Bujumbura mjini, lakini maeneo ya milimani kulikuwa hamna kutokana na sasa hivi mabadiliko ya hali ya nchi, wale mbu wameweza kufika mpaka kule juu. Cha pili umezungumzia kilimo cha mpunga ambacho hivi sasa kimeshamiri nchini Burundi, kwamba mazingira yake yanasababisha kuwa maeneo marafiki kwa mbu ambao wanasababisha malaria. Manake unapolima mpunga lazima uwepo yale majimaji ya kufanya kilimo kiendelee. Na swali la tatu umezungumzia ni dawa, kwamba kuna uwezekano dawa ambayo imekuwa ikitumika hivi sasa haina nguvu tena ya kutibu malaria. Sasa kile ambacho unaweza kutueleza hivi sasa kwa mazingira yaliyopo kwa taifa hilo la Burundi katika kukabiliana na swala hili la malaria, ni nini serikali ya Burundi inatakiwa ifanye ili kupambana na hili?
Cha kwanza ni kuomba usaidizi. Tunajua kama ile WHO inasaidia sana kwa kama kuna epidemi mwinchi fulani, kweli wanasaidia sana. Mwinchi yenyewe inasema hivi, sisi tulizidiwa, mtusaidie kwa jua tu hatuna tena uwezo. Hiyo ndo cha kwanza. Cha pili ile program ya prevention, bali ingine wana kama waliacha kabisa kutia mosquito net fasi fulani, kutia hapo tumesema kuna unga, watie medicine ya kuua mosquito mapema. Hiyo binafsi kusaidia prevention na kuomba msaada kabisa ya kusaidiwa kutunza Warundi. Hiyo pili kwa mimi itatosha. Kwa hiyo program ya prevention ilikuwa mbele, lakini hawakuendelea kuifanya. Tunaweza kusema kama hizo mosquito net, sijue kama kweli kuna program ya kuingia madistrict yote. Mi naona zimepunguka sana maima.
Kwa swala la dawa, Burundi kwa miaka mingi imekuwa ikitumia dawa gani hasa katika kukabiliana na mbu, lakini vile vile kutibu wale watu wenye ugonjwa malaria? Na je, hivi sasa bado ni ile ile inayoendelea kutumika? Na je, unadhani kuna uwezekano kwamba nguvu yake hivi sasa imeisha na watumie dawa nyingine?
Bisu nimeona wakati nilikuwa kule Burundi natumikia tamu hospitali ya university, nimeona kama ile kilimi ya zamani ilikuwa inasaidia sana watu, lakini wameleta zingine za zinaitwa amodiakini. Amodiakini inaleta zingine tatizo, naweza kusema mwili, na inaua bi fulani, na mtu aweze kuwa na malaria haitamuua, ataua na renal insufficiency. Hiyo imeua watu wengi na hizo za amodiakini, na zingine zimekuja nyuma. lakini nadhani amuji yakini walisha ikataza. Hivi sasa siweze kujua mbele sine wanatumia sasa, lakini kwangu ile kini ya zamani ilikuwa kweli inasaidia, hata kama iko na secondary effect kwa mtu, haziko kama zaidi kama za amuji yakini na zingine zilikuja. Sasa inatokea na gisi Ministry of Health itatumika na WHO au itaweza kuangalia wanafanya inquiry kuangalia medicine anaweza kusaidia mwa hii masiku, lakini most of important things ni prevention itasaidia sana kusema watu huko mwa madisiti mbalimbali waweze kupata mosquito net, waweze kuangalia jinsi wanaweza kujikinga. Hiyo ndio itasaidia sana kusema hii malaria.
Mazingira yaliyopo ya Burundi, je, unaona wananchi wenyewe wako katika hali ya kutambua kwamba malaria ni hatari na wajilinde? Maanake kuna taarifa nyingine ambazo zinaelezwa kwamba wakati mwingine watu wamekuwa wakitumia vile vyandarua ambavyo vimekuwa vikitumika kwa ajili ya watu kulala na kuzuia mbu kuang'ata wakati wa usiku.
Walikuwa wanazitumikisha, lakini haikuwa programu inaweza kukamata madistrict yote. Kweli haikuwa inatosha kabisa, na tena hawakuwa wanafanya evaluation ya gisi watu walitumikisha. Ni vitu mingi Ministry of Health inapaswa kufanya mwa hii njia. Wale wanaongoza sanitary district hiyo ndio wanaweza kufanya evaluation jinsi watu wanatumikisha mosquito net, na kufanya makampeni ya kuwajulisha jinsi wanaitumikisha na kuangalia kweli kama wanaitumikisha. Kingine, hiyo evaluation inaweza kusaidia sana, na kuna hiyo miaka inapita, kulikuwa watu wanapita nyumbani wanaweka madawa ile inatoka mwa bottle, kusema hiyo malaria hiyo nani hizo mosquito ziende. Hiyo vyote hatuione tena. Sasa inabidi Ministry of Health kweli angalie maprogram ya prevention yaweze kuweka na kuwa na makampeni ya kwenda kuangalia watu kwa district hizi wanatumikisha hizo prevention project.
Naam, huyo ni Dr. Alphonse Rugambarara akizungumza nami kutokea Kigali nchini Rwanda, ambapo tulikuwa tukiangazia kile ambacho kinaendelea nchini Burundi kwa taarifa kuelezwa kwamba malaria imeongezeka nchini humo, ripoti za WHO zikionyesha kuwa watu milioni 5.7 tayari wameambukizwa malaria toka mwaka huu 2019 ulipoanza, na vifo mpaka sasa ni 1500. Lakini taifa la Burundi lenyewe linapinga ripoti hiyo na kueleza kwamba wenyewe idadi wanayofahamu ya visa vya malaria ni watu milioni 4.3, na mpaka sasa watu waliofariki dunia ni watu 1400. Tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani katika sehemu hii ya kwanza. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hii leo katika Kwa Undani tunaangazia ligi ya Uingereza EPL, ambayo pazia lake lilifunguliwa siku ya Ijumaa kwa mchezo wa kwanza kabisa wa msimu wa 2019-2020. Basi hivi sasa katika line ya simu tunaye mchambuzi wetu ambaye atakuwa akitueleza kile ambacho amekiona, ikiwa ni kama ishara ya kuanza kwa ligi hii. Mzee Mwalimu, karibu sana. Na moja kwa moja, mzee, tupe tathmini yako ya michezo yote ya mwanzo ya ligi hii, ya hasa tukiangazia ni ishara gani inatoa?
Ishara bado mbichi naweza nikasema, lakini vile vile kuna zile matokeo chanya naweza nikasema kwenye zile timu sita za juu ambazo tulikuwa tunaongea, tano zimepata matokeo ambayo ni ya kufurahisha na moja ambayo ni Chelsea, wao matokeo kwao yalikuwa sio mazuri sana, naweza nikasema mabaya kwa ujumla, lakini kwa zile timu tano nyingine nikiongelea Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal na Manchester United, wao wameweza kuanza vizuri gurudumu hili la kuelekea kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa wa EPL.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, manake tukianza na timu ya Manchester United ambayo kabla ya mchezo wa siku ya Jumapili, yani jana, mashabiki wake walikuwa na wasiwasi sana kwa ile hali ambayo imeonekana ni usajili kiduchu, usajili ambao wenyewe walitafsiri kwamba hauna nguvu na wakawa na mashaka na kiwango cha uchezaji, licha kwamba bado hatari ya Paul Pogba kuondoka katika taifa nchi katika timu hiyo bado ipo. Nini ambacho umekiona kwenye kwa Manchester United kwa ushindi wao mnono kabisa na Chelsea?
Kwenye upande wa kiungo, nikiongelea pale katikati ambapo umemtaja Pogba, bado kuna hatari sana pale, kwa sababu hata tukiangalia dakika kumi za mwanzo United walikuwa hawapo bado mchezoni, na Chelsea kama wangeweza kuzitumia nafasi zao, nafasi ya dakika ya tano ile ambayo Tammy Abraham alipata akagonga mwamba, na kuna nafasi nyingine Emerson naye alipata vile vile akapiga kwenye posti ya juu, kama zile nafasi Chelsea wangechukua, basi matokeo nadhani leo tungekuwa tunaongelea vingine kabisa. Ukiangalia kwenye mchezo ulivyoanza, kocha Ole aliamua kuchezesha vijana, yani alimweka Pereira na Scott McTominay wakisaidiana na Pogba pale katikati, kitu ambacho wengi hawakutarajia, lakini pale ndo kwenye udhaifu zaidi kwa sasa hivi. Ukiangalia kwenye usajili uliofanyika nyuma, vitu vimefanywa vile vinavyotakikana. Ukiangalia Maguire alimaliza kama man of the match, Wan-Bissaka na vile vile bwana mdogo yule Daniel James alipoingia vile vile akaonyesha nini anachoweza kukifanya. Kwa hiyo ukiangalia upande wa ushambuliaji, naweza nikasema kwamba United wamejipanga vizuri, na upande wa ukabaji vile vile wamejipanga vizuri. Tatizo kubwa bado liko kwa mashaka kwa washabiki wa United ni pale katikati, na kama ulivyosema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba Pogba bado anaweza akaondoka, kwa sababu lile dirisha la usajili kule Spain bado liko wazi, na tunajua kwamba Real Madrid wanamtolea macho bado Pogba.
Na kile ambacho unaweza kutueleza katika klabu ya Manchester City, mabingwa watetezi hawa, wamefanya dhahma, wamefanya mauaji?
Wamefanya mauaji, wamewapiga West Ham nyumbani kwao magoli matano, lakini ukiangalia vile vile ni kitu ambacho kilitegemewa na washabiki wa Manchester City, kwa sababu katika season tatu zilizopita Manchester City ameweza kwenda pale uwanjani kwa West Ham na kuweza kupata pointi tatu na kufunga magoli si chini ya matatu, nadhani amefunga magoli manne katika mechi mbili. Kwa hiyo kitu ambacho kilitegemewa katika mwanzo wa ligi, Manchester City waanze vizuri, lakini vile vile ukiangalia ni kwamba walikuwa nje ya nyumbani, kwa hiyo chochote kingeweza kutokea, kwa sababu timu ya West Ham ukiangalia wamefanya usajili mzuri, lakini kuna makosa machache, kama tunaweza kusema kwamba ni mechi ya kwanza ya ligi, kwa hiyo makosa mengi yataonekana sasa hivi, na kinachotakiwa ni kwamba wale walimu wa vilabu kukaa chini na kuangalia wapi pana mapungufu na kuweza kuifanyia kazi. Lakini Man City wameanza vizuri, na ukiangalia kwamba Liverpool ambao tunaweza tukasema ndo wapinzani wakubwa sasa hivi wa Man City, wao walianza siku ya Ijumaa kwenye ile mechi ya ufunguzi ambao walishinda magoli manne kwa moja, kwa hiyo ilikuwa kidogo kama pressure kwa Man City kuanza vizuri vile vile, lakini kama tulivyoona kwamba waliweza kupata ushindi wa matano mabao matano kwa sifuri na ndio umeweka kileleni sasa hivi.
Na ukiangalia mpaka hivi sasa michezo michache michezo, lakini magoli yamefungwa mengi kweli kweli. Ukiangalia Liverpool wamefunga goli nne, Manchester goli nne, Manchester City wao wamepata goli tano. Kabla tujaangazia Arsenal na timu nyingine, nini ambacho unaweza kutueleza ni kwamba tutarajie kuona magoli mengi katika msimu wa ligi hii, ama ni kwamba kuna mambo ambayo bado hayajakaa njema kwa baadhi ya timu, ama timu hizi ambazo zimefanikiwa kupata magoli ya kutosha ukali umezidi kuongezeka zaidi?
Mimi nasema kwamba tutazamie mengi, yani mchezo sasa hivi naona umekuwa wa kasi zaidi, na timu zinacheza ule mchezo wao wa asili, nikiwa na maana kwamba kama Norwich, ukiangalia kwamba mchezo wao asili wao ni kushambulia, na walienda pale Anfield kushambulia, na umeona kabisa kwamba kuna nafasi walizipata wakashindwa kuzitumia, lakini wao wamekuwa kama wao wamecheza ile asilia yao, wameacha yale mambo ya park basi nyuma. Na ukiangalia vile vile Villa wamefanya hivyo walipoenda Tottenham, na pia vile vile Chelsea walifanya kitu kama hicho pale Old Trafford jana, na tumeona matokeo ya hizi mechi zote kuwa na magoli mengi. Kwa hiyo tutarajie mengi kama mpira utachezwa kama hivi ulivyochezwa katika hizi mechi za ufunguzi, yani uwe mpira wa kushambulia pande zote mbili, yani timu ya ugenini na timu ya nyumbani zinafanya mashambulizi yanayofanana. Kwa hiyo kama utaendelea hivi katika mechi zinazokuja, ni mechi 37 zijazo, kwa hiyo hii ligi itakuwa na msisimko zaidi na magoli mengi zaidi tutaona. Na vile vile kuna sheria mpya sasa hivi zimeanzishwa ambazo zinapa zinazipa timu au wachezaji ukubwa ule wa kuweza kupata nafasi ya kutengeneza zile nafasi zaidi, na vile vile kuna VAR zinatumika sasa hivi. Kwa hiyo tutarajie mengi na uhakika kwamba magoli yatakuwa mengi katika EPL season hii na michezo itakuwa ni ya kusisimua zaidi.
Hebu tugeukie mchezo baina ya Newcastle na Arsenal. Arsenal inapata ushindi wa goli moja, ushindi kiduchu, lakini cha msingi ama cha umuhimu kwa hivi sasa ni pointi tatu. Arsenal kwa mwaka huu unaionaje?
Arsenal kwa mwaka huu unavyoiona ni kwamba haijabadilika sana. Ukiangalia kilichobadilika, naona cha umuhimu zaidi ni wao kulinda goli lao wakiwa ugenini, kwa sababu ukiangalia season nzima iliyopita ya season ya 18-19, tatizo lao kubwa lilikuwa wakiwa ugenini. Nadhani katika season nzima ni mechi moja tu ya ugenini ambayo Arsenal hawakuruhusu goli, lakini wameanza vizuri. Walikuwa nje ya nyumbani kucheza na Newcastle, na tunajua kabisa kwamba Newcastle ni moja ya timu kubwa na nzuri hapa Uingereza. Lakini walichokiweka Arsenal sasa hivi ni kwamba ile wakiwa ugenini wasiruhusu magoli, ambacho wamekifanya kile jana, na tumeona ushindi wao kiduchu ni goli moja ambalo limepatikana dakika za mwisho mwisho, na wameweza kulilinda mpaka kipindi cha mwisho. Lakini kuna mapungufu vile vile, ukiangalia wale wachezaji wao ambao wamewaleta kwenye usajili mpya hawakuanza hata mmoja wao, lakini wale walioingia vile vile hawakuonyesha zile cheche ambazo tunazitarajia. Lakini tunarudi pale pale, ni kwamba mchezo ni wa kwanza na ndio ligi imeanza, wengine bado wana ile tunaita wana kutu zile bado wanatakiwa wazitoe. And then vitu vingine ni kwamba mwalimu anatakiwa vile vile ule upande wa nyuma ambao Arsenal ndio wamekuwa na mapungufu zaidi, ambao tumeona amemuongeza David Luiz kutoka Chelsea, na amemleta vile vile yule beki wa kushoto ambaye bado ana majeraha kutoka Celtic. Kwa hiyo upande wa zaidi wa Arsenal ambao wauangalie zaidi ni ule wa nyuma ambao walikuwa wanaruhusu sana magoli zamani, ame kwenye season iliyopita. Sasa mwalimu yeye ndo kazi yake hapo afanye sasa kuunganisha wa nyuma wa katikati na wa mbele, then timu itakuwa nzuri.
Tuna kama dakika moja hivi, mwalimu, hebu tueleze nani unaona kwamba amekuwa mshambuliaji mkali, Raheem Sterling, Marcus Rashford ama Harry Kane?
Mimi nasema Raheem Sterling. Tumwangalie sana hii golden boot ya season hii, yani kile kiatu cha dhahabu cha mshindi wa ufungaji. Nadhani kama atachukua, basi hatakuwa mbali kutoka hapo. Raheem Sterling mimi ndo naweka hela zangu hapo kwake kwamba atakuwa mfungaji bora season hii, kutokana na kwamba yuko kwenye timu ambayo ina wapishi wazuri vile vile.
Asante sana, mimi nikushukuru bwana mzee mwalimu kwa kutupa kile ambacho kinaendelea katika ligi hiyo, na tutaendelea kuiangazia ligi ya EPL kadri inavyozidi kwenda, na tutakaribisha hapa wasalimie wote hapo nchini Uingereza ambako ligi hiyo inafanyika. Mimi naitwa Idi Ligongo, nakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, shukrani kwa kuwa nami, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.